Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Velkommen, Peter.
Tak skal du have.
Hvordan har du det?
Jeg er i topform.
Ja, altså modsat sidste uge, hvor det var en lille bit smule, der hang du sgu lidt med øjnene.
Der hang jeg lidt med øjnene, men jeg har også lige landet fra Osaka.
Ja, og nu skal du så afsted. Hvornår skal du afsted?
Det skal jeg først på torsdag, så jeg er helt fuldstændig over jetlag. Klar til at tage en ny dosis.
Og denne her gang går turen jo til Kina, nærmere bestemt Shanghai.
Ja. Ja. For første gang i 5 år skal vi til Shanghai igen.
Og det var jo så corona, der har slået Kina ud af Formel 1-kalenderen.
Ja, godt og grundigt den da. Så det, jeg vil ikke sige, at vi kommer tilbage til en helt ny bane, men det bliver en ny bane for ingeniørerne. Det er første gang, de skal ud på den bane med bilerne.
Ja, der er der også kører, som ikke har kørt der før i en Formel 1-bil.
Mange kører. Ja. Der er sket meget. Der sker jo meget på 5 år.
Ja, jo.
Så det bliver spændende.
Og hvad kan vi sige om... det kan være, at vi lige skal vende hurtigt, hvad programmet i dag skal handle om. Så vender vi lige tilbage til Kina. Vi skal selvfølgelig lige have kigget lidt på weekendens kommende løb. Det gør vi om lidt. Så skal vi også snakke lidt... Frederik Vesti, han debuterer her i weekenden.
Kørte i weekenden i Barcelona i sportsvognen for første gang.
Ja, skal vi snakke lidt om. Og så skal vi have taget nogle af de lytterspørgsmål, der er kommet ind, som vi ikke har fået tid til at kigge på før nu. Så det kigger vi også på. Så skal vi have trukket en vinder af konkurrencen. Vi skal lige tjekke lidt op på rygtebørsen, der er også sket lidt i løbet af ugen.
Det gør det.
Og så skal vi have sat en ny konkurrence i søen, ikke?
Jo.
Ja.
Det lyder som program.
Kina. Shanghai. Det er 5 år siden, som vi lige var inde på. Måske du lige skal tage os igennem, hvad det er for et Grand Prix, vi går i møde?
Jamen, det er jo et Grand Prix, som kom ind i kalenderen for 20 år siden i rundtal, da Formel 1 synes, at det kunne være rigtig godt at komme ind på det kinesiske marked. Altså, specielt bilfabrikker og sponsorer var vilde med ideen. Og også på et tidspunkt, hvor OL skulle være i Beijing. Mm-hmm. Og Shanghai og Beijing, de kæmper som gale om at være den førende kinesiske by. Og så synes Shanghai, at hvis de skal have olympiade, så skal vi da have noget, der lige en tand højere. Så ja. De fik Formel 1 til byen. Bygget en fantastisk bane uden for Shanghai. Da vi kom de første år, lignede det sådan en ingenmandsland, altså moseområde, hvor der bare var sådan en kæmpe, kæmpe racerbane. Altså det var overdimensioneret på alle måder med tribuner og paddock og så videre. Det var alt for stort til den terrasse, der var der. Og så da vi kom, da vi var der for 5-6 år siden, for den forløbige sidste gang, var byen vokset ud omkring banen, og banen var ikke så imponerende længere, fordi andre baner var kommet til i mellemtiden. Men en god bane med hensyn til overhalinger, en speciel bane, der er et par sving, specielt det første, som Kevin har fortalt mig, det føles som, det fortsætter evigt, fordi det kører bare næsten rundt i en hel cirkel, og så lige når cirklen er ved at være fuldendt, så går det den anden vej. Så det er et meget specielt sving. En bane med relativt mange sådan medium og langsomme sving, som taler godt for Haas og for Kevins chancer med den bil, de har i år. Mm. Så jeg ser frem til weekenden, at Kina er ikke et af de mest populære stop på turen, kan man vist roligt sige.
Men, hvorfor egentlig ikke?
Fordi det er bøvlet at komme derud. Det er bøvlet at få visa. Det er ikke et land, hvor der er en stor motorsportstradition, motorsportskultur. Faktisk er det første gang i år, at Jan, Su, altså Sauberkøren, så kører på hjemmebane. Altså han kom ind i Formel 1 på et dårligt tidspunkt, rent nationalt, fordi der var Grand Prix i aflyst, ikke?
Ja.
Så han så kører på hjemmebane nu, og jeg hører, at han er blevet lidt af en superstar ude i Kina.
Ja.
Så tribunerne, der er udsolgt. Altså de første år, jeg var derude, der var tribunerne gabende tomme, og de måtte køre lokale soldater ind og skolebørn ind, bare for at det skulle se om, der var en lille smule liv på de tribuner. Men dengang skal de altså umiddelbart være udsolgt hele vejen rundt.
Men det virker som om, at der nærmest er udsolgt til, der bliver udsolgt til alle Grand Prix efterhånden. Der er jo ikke nogen steder, hvor
Formel
der ikke er...
Formel 1 er inde i en fantastisk guldalder, som udsolgt alle steder. Altså vi skal have udsolgt i Shanghai og i Baku, som er sådan de to løb, som ellers har haft svært ved at fylde tribunerne.
Mm.
Så viser det bare, at interessen er verdensomspændende og enorm.
Mm. Så der er jo faktisk lidt en lille bit smule pres på Sauber den her weekend.
Ja, det er klart, når de sætter nationalhelten ind, så skal de i hvert fald gennemføre pitstoppen sådan nogenlunde på samme tid som de andre, og forhåbentlig også ligge lidt længere frem, end de plejer at gøre. Men Det kan måske være problemet, fordi jeg er ikke sikker på, at de kinesiske Formel 1-fans er så veluddannede, så de kan forstå, at Zhou ikke har det samme at skyde med som Verstappen. Og så kan det være, at de går hjem med en dårlig fornemmelse søndag eftermiddag, fordi nu har de set Zhou, nationalhelten, blive nummer 16. Ja. Og det kan måske være sådan en negativ oplevelse, men i hvert fald glædeligt, at vi kan fylde tribunerne i et land som Kina nu.
Du siger, det er en god bane for Kevin, for Haas.
Kevin har scoret point derude et par gange, og jeg tror også, det er en bane, som ligger godt til Haas-bilen, i hvert fald bedre end Suzuka, som var præget af højfartsving, som ikke lige er Haas VF24's livret. Så jeg tror, de ser frem til at have en bedre weekend. Og når det er sagt, så var weekenden i Suzuka var jo ikke en katastrofe for dem.
Overhovedet ikke.
Det virker, som om de har en bil, som kan sådan tilpasses nogenlunde til de fleste baner, men jeg tror, den kan tilpasse den bedre til Shanghai, end de kunne til Suzuka.
Hvem har du ellers som favoritter til weekenden?
Bliver du meget ked af det, hvis jeg siger Max Verstappen?
Nej, det ville være mærkeligt, hvis du ikke sagde det.
Altså, selvfølgelig er det Max Verstappen, der er favorit igen, og Red Bull. Men det kan godt blive sådan lidt anderledes weekend, fordi for det første har de ikke aktuelle data fra banen, ingeniørerne. For det andet, så er det første gang, vi kører med de nye biler. Altså dem, der blev introduceret for et par år siden med ground effect, primært fra forbunden. For det tredje, så er det årets første sprint weekend, som altid giver sådan lidt kaos, når de kun har én træning. Og det er der faktisk flere kører, der har klaget over, at de synes, det er forkert at lave en sprint weekend på en bane.
Man ikke har været på i lang tid.
Hvor de skal ud og lære det hele i en eller anden grad forfra.
Men det gør det jo kun mere spændende for os, kan man sige.
Præcis. Ja. Så det kan godt blive sådan en lidt mere kaotisk udforudsigelig weekend end så mange andre. Så Verstappen, okay, favorit, men ikke så tårnhøj favorit, som man vil være andre steder, fordi der er mange ubekendte faktorer i den her weekend.
Og skal vi lige tale lytterne, det er jo ved at være noget, det er jo årets første sprintweekend, så ja. Hvad er det betyder?
Jamen det betyder jo, at de kun har, med det nye program for sprintweekenderne, har de kun en fri træning. Sprintweekenderne afvikles nu med en fri træning fredag, kvalifikation til sprintet fredag eftermiddag, sprintløbet lørdag formiddag, kvalifikation til Grand Prix lørdag eftermiddag, og så resten af weekenden, som man plejer, altså Grand Prix søndag eftermiddag.
Så modsat de tre træninger i løbet af en weekend, er der nu kun én, hvor imod, og så også selve sprintløbet jo må være lidt en træning også, ikke?
Jo, men det bliver jo kørt på en anden måde. Altså, der gælder det også om at placere sig og få point. Så selvfølgelig får de, skal man sige, banen ind under huden i de omgange af den times tid, sprintløbet tager. Men tid til at justere bilen, det er der altså kun reelt en time til.
Er det noget, du har talt med Kevin om på noget tidspunkt, hans holdning til sprint?
Ja, Kevin synes, at sprintløbet er godt. Racerkørende. Min generelle indstilling til sprintløbet er, at det er noget skræmmende, fordi det bliver nogle kaosweekender. Og det er også den indstilling, de allerfleste i paddocken har. På nær kørende, de elsker jo at køre racerløb. Jo flere racerløb, jo bedre, så de er glade for det. Og Kevin er specielt glad for det, fordi det er, som jeg var inde på før, en weekend med lidt flere ubekendte end sædvanligt, og jo flere ubekendte der er, jo bedre føler Kevin sig tilpas, og jo større chancer har Haas-teamet også. De skal jo have nogle gaver sendt fra himlen, hvis de skal op og kæmpe om pointene.
Det bliver spændende med, hvem der skal op og rode med mod Red Bull den her weekend, om det er Ferrari igen, er det Mercedes, skal vi have McLaren i spil?
Aston Martin for den sags skyld. De fem, eller Red Bull er i særklasse, ikke? Men lige under dem ligger der fire teams, hvor det nærmest er dagsformen, der afgør, hvem der skal slås med Red Bull. Jeg vil umiddelbart tro, det er Ferrari igen, fordi de er ligesom en lille smule foran de tre andre. Men det kan godt være en weekend, hvor det spiller for Mercedes, eller for Aston Martin for den sags skyld, eller McLaren for den sags skyld. Så det kan godt blive på den måde en god weekend.
Aston Martin har i hvert fald lidt mere ro på bagsmækken, der er skrevet under med Alonso.
Ja, interessant også, at han til sidst valgte at committe sig til dem.
Tror du, der er blevet smidt en ordentlig paycheck?
Utvivlsomt. Alonso kan godt lide at få en ordentlig check, og hvis der er nogen, der kan udstede en ordentlig check, så er det Stroll.
Og han fik også mere end én sæson.
Ja, han fik to sæsoner, og det tror jeg også er vigtigt for ham, fordi han ved godt, at han kører et eller andet sted mod sidste salgsdato.
Ja, det har man sagt i mange år.
Det har man sagt i mange år, men to års kontrakt er sikkert en toårig med en option for det tredje år. Det tror jeg passer ham godt. Jeg tror også, at Alonso har skrevet under hos Aston Martin, fordi han har indset, at der ikke var andre muligheder. Og det er også interessant, det kan vi snakke om lidt senere, når vi skal snakke rygtebørs. Men jeg tror ikke, at Alonso havde skrevet under hos Aston Martin, hvis han stadig håbede på, at der var en mulighed hos Red Bull, eller måske også Mercedes.
Nej, det er du måske ret i. Og Stroll, han, altså, jeg har ikke hørt noget om hans kontrakt, eller noget andet.
Altså, at, juniors kontrakt, den, ja, er, det, den er uendelig.
Jeg tror, du var det.
Jamen, den er der, så længe farmand ejer teamet, eller så længe farmand lever i den drømmeverden, han bare lever i. Altså, Lawrence Stroll er en fantastisk forretningsmand på alle måder, men lige præcis omkring sin søn, der lever han altså i en drømmeverden. Fordi han bliver aldrig verdensmester. Han bliver næppe heller Grand Prix-vinder, medmindre Aston Martin laver en raket af en bil, og så Alonso udgår.
Og hvis det lykkes for Saudi-Arabien eller for Aramco at komme ind og rent faktisk få fristet noget af holdet fra Lance Stroll, eller rent faktisk få det købt Aston Martin, så er han jo nok ikke en plads.
Nej, det der er problemet for Aston Martin, det er, at de vil gerne op og slås med de helt store teams, altså kæmpe mere om VM og konstruktør-VM. Og det gør du kun, hvis du har to gode kører. Lance Stroll er helt klart det svage led i den kæde der. Og ham, der hæmmer Aston Martin fra at blive topteam. Jeg kan heller ikke forestille mig Honda, som kommer ind og bliver Aston Martins partner, om der står sekund et års tid til, at samarbejdet skal starte for alvor. De vil jo heller ikke have et halvt formeligt team. Eller de vil
have. Men tror
du,
de får noget at skulle have sagt i den forbindelse rigtigt?
Honda? Ja, det er motorlemmer, der har altid noget at skulle have sagt. Og Honda har det traditionelt altid haft en eller anden ret til at placere en kører i de team, de støtter. Ikke hos Red Bull i øjeblikket, men så placerer de ind hos Red Bull Junior Team. Ikke? Jeg tror gerne, de vil have en japaner ind der. Okay, men nu sagde jeg før, at Lance Stroll havde en kontrakt, der galt til evig tid. Med de tegn, der er på eventuelt ny ejer af teamet, eller i hvert fald en motorpartner, som vi ind og snakker med, når kørerne skal placeres, så er det ikke sikkert, at han bliver der til uendelig tid, trods alt.
Rygte børsen i Formel 1.
Ja, nu er vi allerede gået lidt i gang, så kan vi jo lige så godt få den ordentligt præsenteret rygtebørsen i denne her uge. Først og fremmest, så er vi nødt til lige at runde Sainz og Mercedes vedvarende rygter om, at de nærmer sig mere og mere. Alt peger jo faktisk bare i retning af, at Toto Wolff har fået fingrene i Carlos Sainz.
Det tyder på, at det går den vej. Det er også, hvad jeg hører, at der forhandles, eller måske oven i købet er forhandlet færdigt. Det er bare spørgsmålet om, hvornår det skal annonceres. Og det er på mange måder en naturligt træk fra Mercedes og Sainz, at de bytter lige over med Hamilton til Ferrari, så snupper de Sainz i stedet for. For mig ser jeg også. I hvert fald, hvis vi ser på resultaterne i år, så er det et godt bytte, ikke?
Jo. Og jeg er heller ikke sikker på, altså jeg tror, at Russell og Sainz kunne godt være et godt bud på.
Det er et slagkraftigt hold.
Ja, det vil jeg sige. Ja. Ikke? De er stadigvæk unge, og de er dygtige. Og
stadigvæk med en masse erfaring også. Altså de topper i de år her, kan man sige. Ikke? Så det synes jeg vil være på mange måder fornuftigt.
Men Sainz har vel også, nu kan man sige, at han har klaret det så godt i den her sæson indtil videre. Han jo rent faktisk har måske haft noget at vælge mellem og lander hos Mercedes. Det kunne jo også pege i retning af, at der er blevet, altså at der er en god bil på vej.
Ja, der er så mange dominobrikker i den her tossede silde-season, som er startet så tidligt. Men at Sainz godt, nu tager vi det som et faktum, at man går til Mercedes. Det er jo ikke helt sikkert endnu.
Nej.
Men alt tyder på det, ikke? Det er også en indikation af, at Red Bull sandsynligvis fortsætter med Perez, som jo også gør det et eller andet sted okay, ikke? Og så har Sainz jo ikke haft så mange muligheder, så har han haft Mercedes, og så har han haft det her stående tilbud fra Audi Sauber, og så er det klart, så vælger han nok Mercedes, hvis man skal se på, hvem der er konkurrencedygtig.
Men hvis vi nu leger med tanken om, at han ender hos Mercedes, så er han jo ligesom ude af spil, så er han placeret. Det vil sige, at der bliver en åben plads hos Audi.
Ja, og det er sjovt, at dominobrikkerne er så tæt forbundet, at Sainz til Mercedes faktisk har indflydelse på begge vores danske Formel 1-kandidater i forhold til 25. Fordi hvis Sainz går til Mercedes, ja, så går han ikke til Audi.
Nej.
Selvfølgelig.
Hülkenberg, han er mere eller mindre.
Så er Hülkenberg pludselig Audis primære skal man sige, option. Jeg hørte, at Audi taler også med begge Alpine-kørende i øjeblikket.
Men tænker også, de gerne vil have et nyt hold.
Ja, de vil nok gerne væk. Men så må man formode, at Hülkenberg i hvert fald er meget, meget højt på Audis liste.
De skal have en tysker. Der er ikke så mange at vælge imellem.
Nej, og så hvis Hülkenberg går til Audi, så sidder Kevin betydeligt sikre i sit Haas-sæde, fordi man skifter næppe. Begge kører på samme tid. Mm. Man vil gerne have en erfaren kører ved siden af Oliver Bergmann, som vi jo begge to er ret overbevist om, skal køre Haas næste år. Så Hülkenberg, hvis han er ude af Haas-ligningen, så ser det godt ud for Kevin. Ja. Selvfølgelig skal Kevin stadigvæk være på niveau med Hülkenberg. Det synes jeg også, han er. Mm. De fleste weekender kvalifikationen i løbende, der kører lige så stærkt som Hülkenberg.
Men så er der jo stadigvæk, fordi hvis vi nu leger, at Sainz han kommer til Mercedes, så bliver det i hvert fald ikke Antonelli, som kommer til at køre ved siden af Russell.
Nej, hvis Sainz går til Mercedes, så er det positivt for Kevin, men det er meget negativt for Frederik Vesti,
ja.
Som jo havde håbet, jeg ved ikke, om han havde håbet, det er i hvert fald urealistisk. Han kommer ikke ind hos Mercedes eget team. Det havde aldrig været planen. Men han havde håbet på, at Mercedes ville placere ham hos Williams.
Mm.
Men det Williams sæde, som Mercedes eventuelt kunne presse en kører ind i, det vil jo efter alt af dem gå til Antonelli som en læreplads.
Ja, og altså Sargent, han er altså ved at være ude.
Han er...
Der er mange rygter, og de leder efter, hvem de skal erstatte ham med, ikke? Og spørgsmålet er, om han overhovedet får resten af sæsonen.
Ja, jeg tror, han hænger i en meget tynd tråd.
Men der stod jo en Liam Lawson klar.
Red Bull vil ikke slippe Liam Lawson. Og Williams vil ikke bare låne en Red Bull-kører, fordi de vil ikke bare uddanne en kører til en konkurrent. Det vil de så eventuelt godt med Antonelli, fordi så uddanner de en kører til deres motorleverandør. Men at uddanne en kører til Red Bull, det tror jeg ikke, Williams er interesseret i.
Så han står stadigvæk klar til at overtage Ricciardos sæde,
ja.
Lige så snart han ryger ud. Og det er der jo også noget, der peger retning af, ja. Ikke? Altså medmindre der sker et eller andet magisk snart.
Ja, Ricciardo skal genopfinde sig selv, og det synes jeg, det tyder på, at han har svært ved.
Men så du ser faktisk ikke et sæde til Vesti, som kabalen er lige nu?
Mit bedste råd med hensyn til Vesti, og det vil de sikkert grine af med, men det er at kigge jer rundt i paddocken uden for Mercedes-lejren. Fordi Mercedes ser ud til at have optaget med Antonelli. Antonelli har med respekt for Frederik overhalet ham indenom. Og nu ham, som Mercedes satser på, at deres unge kører. Og Mercedes kan ikke placere kan ikke få to unge kører ind i Formel 1. Det nægter jeg. Det kan jeg ikke se ske. Fordi de kan kun placere en kører hos Williams, og de vil fortsætte med Albon. Og så er der Antonelli, der står for skud, hvis han ikke kommer ind i Mercedes eget team. Og det har vi snakket om, at det er Sainz, der kommer derind.
Så har Alpine også været ude og prøve at mane alle rygter til jorden omkring, der skulle sælges, og de ville droppe ud af Formel 1 og alt muligt, og sagt, prøv at vi bliver, og vi arbejder videre, og vi har ingen planer om hverken at sælge eller forlade feltet.
Jamen, det siger de jo lige indtil kontrakten er underskrevet.
Tror du stadig? Har du hørt noget?
Nej, altså, jeg kan bare se, at det går skidt, og jeg kan se, at Andretti står og tripper.
Men lad os lige vende den der Andretti, fordi nu er det ved at være noget tid, siden vi snakker om det. Altså, er der en reel mulighed for, at han faktisk... Altså, har han know-how, har han en bil, har han hold, har han penge?
De tre ting har han i hvert fald penge.
Hmm.
Og han har et halvt hold. Altså, de har opbygget en organisation allerede med ganske erfarne Formel 1-folk. De lige flyttet ind i en ny fabrik i Silverstone. Ligger lige skråt over for Aston Martins store Formel 1-hovedkvarter. De har fuld knald på. De kører målrettet mod at være med i Formel 1 senest i 28, hvor Formel 1 har sagt, der er I så velkomne, for der har I Cadillac som motorleverandør. Vi vil godt have en ny fabrik med. Men jeg tror også, de satser på 26 en mulighed, hvis de kan købe sig ind i et andet team. Og der er Alpine jo en mulighed. Red Bull kan også af en eller anden grund sælge Racing Bulls, enten fordi de bliver tvunget til det, fordi der bliver en regel om, at man ikke må eje mere end et team, eller fordi de synes, at de måske skal bruge penge nok på det.
Men hvis de skulle have en plads i 28, så ville det jo betyde, som det er lige nu, at man skulle udvide feltet med et hold mere, eller to biler mere, og det har man jo meldt rimelig klart ud for Liberty, og det er man ikke interesseret i.
Det er et amerikansk team, så Liberty, og det er en amerikansk bilfabrik, det er General Motors, vi snakker om. Så jeg tror nok, at Liberty vil nok, hvad skal man sige, revurdere den indstilling. Og så er det også sådan, at reglementet, det store overordnede Formel 1-reglement, Concorde-aftalen, den er jo sådan, at der er plads til 12 teams. I øjeblikket har man 10 teams, det er man meget tilfreds med, fordi forretningen kører godt. Men man kan altså både have et 11. og et 12. team med. Og det tror jeg er en realistisk scenarie i 28. Det spørgsmål er, om Andretti kan holde skuden i havet til 28, fordi det koster jo penge at have så mange folk ansat og arbejde på en bil, som først skal køre i 28 og stor fabrik i Silverstone osv.
Han vil nok søge efter at få nogle garantier på plads, ikke, hvis det skal blive ved med at være rentabelt.
Jo, eller som vi var inde på tidligere, måske prøve at købe Alpine eller Racing Bulls.
Ja.
Sidste rygte, jeg hørte, det var, at Günther Steiner er i gang med at samle penge til at købe Racing Bulls. Finde investorer til...
Ja. Hvad tænker du om det rygte?
Jamen, jeg hørte det faktisk for... det er ikke kun et rygte, fordi Günther spurgte en af mine gode kollegaer, om han måske vidste, om der var et sted, man kunne købe sig ind i Formel 1 for halvanden måned siden.
Mm.
Og det var det, jeg så begyndte at tænke over, at Günther er Günther.
Ja, ja.
Han har altid en plan.
Ja. Og han er populær.
Og han er populær, og han kan lede et team, og han kan samle investorer. Det viste han jo. Altså, det er ham, der fik Gene Haas.
Men kan han vinde? Altså, det...
Nej, det kan han jo ikke.
Det taler jo virkelig... Alt er respekt for Günther, men den måde, Komatsu, han har startet Haas-sæsonen på, så er der jo noget, der peger på, at han måske ikke var verdens bedste teamchef, Günther, ikke?
Jo, men jeg vil også sige, at Komatsu rider også på den bølge, som Günther startede. Altså, Komatsu har ikke genopfundet det hele på 3 måneder.
Mm-hmm.
Den bil, som vi kører med nu, den blev jo designet og hovedsageligt bygget under Günther Steiner.
Mm.
Så Komatsu shiner lidt på Günthers baggrund. Men det er rigtigt, Günther har været for midt i 10 år uden at have haft en stor succes på banen, men han er blevet en karakter og en mand, der kan samle investorer og sponsorer. Så det kan godt være, at han ikke skal være sådan den operationelle teamchef, men et eller andet sted være involveret i.
Ja, han kunne godt være en god teamejer, ikke?
Jo.
Det kunne han da.
Jo, eller ambassadør, eller altså, begyndt at have mange talenter.
Men det er jo også noget, man skal jo ikke være ret længe ude af, altså nu kan man sige, nu er det første sæson, han ikke har en reel, nu er han blevet kommentator på tysk tv og så videre, men det skal man jo ikke blive ved med ret længe. Altså, man skal jo holde sig til, ellers så forsvinder man jo.
Ind i loopet igen, og der er jo også Otmar Schaffnauer, som tidligere Alpine-chef, lurer jo også på,
han står også
på,
sit, arbejde,
på sit, næste, sit næste lederjob. Ikke?
Men man kunne måske forestille sig et team-up mellem de to.
Ja, altså alt Formel 1 kan alt lade sig gøre. Hamilton skal køre for regn, står, hvem har set det for 3 måneder siden? Ikke?
Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt. Godt. Red Bull, Christian Horner, der har været stille. De har formået at ligesom nedtone hele Horner Hornigate. Det har de jo faktisk lykkes med de sidste par løb her. Der har været virkelig ro på bagsmækken, og der har ikke været... Det er som om, de har sådan prøvet at holde det hele hermetisk lukket, men der er dog alligevel smuttet lidt ud fra barrieren, at den kvindelige medarbejder, som jo er den ene del i hele den her misære, at hun nu skal til høring. Og at nu kan man godt forvente, at der begynder at rulle lidt laviner igen.
Ja, hun har jo, skal man sige, appelleret sagen. Det er lidt underligt, at hun ikke har anlagt en civil retssag ved en engelsk domstol. Fordi i forløbet er der kun en advokatundersøgelse sat i havet af Red Bull selv.
Og men de vil jo nok gøre alt, hvad de kan, for at hun ikke gør det.
Ja, men hvis hun, altså hun har jo blevet tilbudt, i hvert fald ifølge vedholdende rygter, en stor sum for at droppe sagen, ikke? Så det er ligesom, hun har en dagsorden, som sikkert bliver styret af nogen bag ved hende. Jeg kan ikke forestille mig, at det er hende selv, der står alene med det her. Men det er som om, de vil have den her sag ført til jobs, eller til doms. Og så forstår jeg ikke, hvorfor de ikke sætter den i en frem for en engelsk domstol, så det hende bliver offentligt i stedet for endnu en gang at få en ny advokatundersøgelse, eller skal man sige, appellere advokatens bedømmelse af det. For det vil stadigvæk være, når der kommer en konklusion på det, så er der stadig nogen, der vil sige, jamen det er en undersøgelse, der er lavet en advokat, som har betalt af Red Bull. Så kan du... Der var jeg så lige før, jeg vil give Toto Wolff og Zak Brown og dem, der har råbt på transparens lidt ret. Lad os nu, hvis det skal fortsætte, så lad os få facts på bordet, i stedet for at det skal være sådan lidt gedult.
Men du kan i hvert fald være sikker på, at der står en engelsk presse, både en tabloid og en motorsportspresse, som kommer til at dække det her massivt, og som jo altid vil se blod, ikke?
Jo, det er måske endnu en grund til at få det overstået, ikke? Fordi det her vil rumle videre i baggrunden, indtil vi alle sammen ved, hvad det handler om. Og det er rigtigt, at Red Bull har formået at holde det sådan relativt civiliseret i sidste par løb, men det team, det er, der er nogle fraktioner, som stadigvæk bekæmper hinanden. Mm. Og som du var inde på, så er det jo næppe... det er ikke slut endnu for det første, og for det andet, så er der blevet kastet ny benzin på bålet, hvis der kommer nye afhøringer og nye afsløringer.
Ja, det følger vi selvfølgelig spændt. Det gør alle, fordi det jo reelt kan få en voldsom konsekvens for Christian Horner, hvis korthuset valgte forkert for ham. Så er der jo stadigvæk, står han jo lidt med et ben ude, ikke? Og det kan jo både være, at der kommer nogle ting frem under undersøgelsen, som gør, at han bliver nødt til at forlade Red Bull, men det kan jo også sagtens være, at der bliver en hvad kan man sige, folkelig opstandelse med moralpolitiet i front, som gør, at han er nødt til at selv at forsvinde, ikke?
Jo, eller også kan der komme frem, at hvem der egentlig står bag den omtalte kvinde, om det er måske Marco og Verstappen-familien, der står bag ved hende, og så er det dem, der pludselig står og skal tage nogle konsekvenser om at måske forlade skuden, og så eksploderer køremarkedet først for alvor, hvis Verstappen er ledig på markedet. Så det er ikke en sag, der er slut, og det er en sag, som ulmer og kan eksplodere med et ordentligt brag fra den ene dag til den anden.
Altså, jeg erindrer for uger tilbage, der sagde du, at du var sikker på, at det kom til at koste ham jobbet, det her.
Nej, det tror jeg lige, altså.
Nej, du var i hvert fald tæt på at sige det, ikke?
Og det så det jo også ud til på det tidspunkt. Man må sige, at Christian Horn har reddet stormen af på fornem vis. Mm. Men den er ikke slut endnu. Og det kan jo også bare være, at det er en uskyldig flørt med hende, sekretæren. Og der er andre, der har kastet alt for meget benzin på et bål, som bare ulmede. Og så er det pludselig dem med benzindunkene, der skal svare for sig, ikke?
Altså, det er jo mærkeligt at forestille sig, at de ikke skulle kunne skrive en check, der er stor nok. Altså, så må det jo betyde, at hun ikke er interesseret i penge, hun er interesseret i retfærdighed, hun er interesseret i at ændre noget internt.
Ja, eller måske der er nogle andre, der betaler en endnu større check. Altså, det er så gedult og så betændt, det her. Mm.
Du altså godt lige tjekke lidt op på...
Jeg går helt ned til Red Bull i paddongen.
Har du øvrigt fået dit visum? Kan vi være sikre på, at du overhovedet kommer afsted?
Jeg skal ind og hente det i eftermiddag.
Så det er godkendt?
Det burde være godkendt, men intet er sikkert, før du har visum i hånden, eller faktisk er kommet igennem tolden hen i Shanghai.
Men er det nogensinde sket, at du ikke har fået et visum?
Nej, jeg har været meget tæt på det mange gange, og kineserne er nogle af de sværeste. De allersværeste, det var dengang, vi skulle til Indien. Der var et år, vi skulle starte forfra hver eneste år, fordi der var ikke andre i Danmark, der skulle til Formel 1 end mig. Så jeg skulle starte forfra med ambassaden hver eneste år. Jeg var inde og forklare, at nu skulle jeg til Formel 1, og havde det der invitationsbrev fra den indiske bane, at jeg kom og forklarede og forklarede, og de kiggede meget på det og rystede på hovedet, og det har jeg aldrig hørt om. Og så du er nødt til at komme ind til interview med selve ambassadøren, fortalte de mig så.
Simpelthen for at få et visum?
Selv med ambassadøren for at få et medievisum til Indien. Og så tog jeg ind til pæneste tøj på, selvfølgelig gik ind til ambassadøren, og vi sad og fik te, sådan en meget civiliseret indisk overklasse. Mm. Og jeg forklarede ham, hvad Formel 1 var, og jeg rejste rundt til alle løbende, og det var verdensmesterskabet osv. Halv time forklarede jeg op og ned og stolpe om Formel 1. Og så sidder han sådan og nikker, og så siger han, det der løb kan man stadig melde sig til. Så siger han, nej, det er sådan en faste deltager. Hvad tænker de på, her ambassadør? Fordi jeg har en rigtig god chauffør, siger han så, ja. Som han godt mener kunne gøre sig gældende mod Michael Schumacher og kompagni dengang. Men jeg fik min visum til sidst, og nu jeg mener også, jeg har det her til Kina i dag.
Ja, men det kan jo være, jeg ved ikke, hvor mange licenspoint er det, man skal have? 1000?
Ja, jeg tror, at man skal have mere, end man lige samler sådan som chauffør i New Delhi i hvert fald.
Ja, det kan godt være. Det er ellers svært at køre bil der.
Det er helt sikkert, ja. Ja.
Nå, men vi satser selvfølgelig på, at du får visum parat. Hvor mange løb er det, du er gået glip af i din karriere?
Siden jeg startede, jeg gik jo glip af en lille håndfuld under corona, for der må vi slet ikke komme.
Ja,
men altså, hvis alt går vel, og jeg får en visum, som jeg skal, så bliver Abu Dhabi, altså sæsonfinalen i år, bliver nummer 700.
Shit.
Ja.
Så skal vi altså have kage.
Så tager jeg kage med.
Ja, det skal vi have en stor, stor kage.
Ja.
Godt, jamen er der flere rygter, du har bidt mærke i denne uge?
Nej, det jeg tror jeg, vi skal til Shanghai for at få det sidste nye.
Yes.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Godt, vi skal have kigget lidt på vores konkurrence. Den har jo faktisk kørt i 3 uger nu.
Ikke? Det er også store præmier.
Jo. Det er bare lige for at løbe dem igennem, så var der Bahrain. 20 års jubilæumsbog.
Yes.
Meget flot, sjældent eksemplar.
Samler objekt.
Ja, skal vi signere det? Eller ødelægger det? Det er dig, der ved mest om sådan noget memorabilia.
Ja, jeg tror, det vil kun øge
det vil
værdien.
Øge handelsværdien.
Ja, og den kan ikke byttes i alle tilfælde.
Nej, det kan du selvfølgelig sige. Så det gør vi. Ja. Og så er der også den allerførste merchandise-hat fra Las Vegas Grand Prix.
Med prisskilt.
Med prisskilt og ja. Det hele. Den kan også godt gå hen og blive legendarisk. Så er der lidt lir fra min tur til Japan og Formel E. Der er lidt Formel E Nissan drikkedunk og nogle meget sjældne Nissan spisepinde. Jeg er sikker på, at der er nogle.
De bliver samlet objekt.
Ja, det tror jeg.
De er på eBay næste uge til uanede beløb.
Ja, og så en Formel E Nissan kasket. Så altså to kasketter, en bog, spisepinde og en drikkedunk ryger afsted til denne her konkurrences vinder. Og jeg har faktisk trukket vedkommende. Skal vi se her. Hvad det var, han hed. Man må vist ikke sige sådan rigtigt. Gør nu det, Peter. Nogle gange kunne det altså være fedt, hvis vi havde nogle ansatte.
Det må vi have. Jamen, jeg kan huske, hvad han hedder. Han hed Palle.
Han hed Palle.
Og i tæftenavn hed han Alene i Verden.
Nej, han gjorde det ikke.
Det kan han godt blive med de spisepinde.
Skal vi se her. Han hed Palle 1978. Og okay. Han har fået, jeg har skrevet til ham, han skal sende adresse og så videre, så sender vi afsted. Og men det betyder jo så også, at vi skal have lavet en ny konkurrence. Hvad har du taget med? Det er dig, der står for præmierne.
Programmerne er for tre af de første fire løb.
Ja, i år.
Bahrain.
Mm.
Lille lækker sag.
Den er en lille flot en, hva'?
På arabisk.
Ja.
Tror jeg. Måske også.
Ej,
på engelsk.
Nej, der står også på engelsk.
Nå. Og så fra Australien, den er på engelsk.
Ja.
Det officielle program.
Yes. Og Albert Park, Melbourne, ja.
På japansk.
Uha. Suzuka.
Vi er jo sådan lidt pseudo-japanere, så.
Ja. Og man kan sige, hvis man sidder derude og drømmer om at komme ud til et Formel 1-løb, men det ikke er lykkes endnu, så er det her jo i hvert fald at komme meget tæt på. Det er jo sådan nogle ting, man kan kun få dem til løbende.
Hvis du er til stede.
Ja. Ja. Men det vil jo så også, de ryger ud af din samling.
Jamen, men også, så har jeg taget to.
Ja, det tænkte jeg nok.
Ja.
Det skal en eller anden dag, så skal vi lave et program hjemme fra,
ja, det kunne være sjovt.
Fra dit kontor, ja. Og kigge på alt det, du har samlet sammen igennem årene. Det er ikke så lidt, skulle jeg sige.
En hjemme hos special.
Ja, altså, du kan jo aldrig du kan jo ikke flytte til et mindre hjem nogensinde.
Så skal jeg solgt racerbilen først.
Ja, der står en racerbil inde i kontoret. Og ja. Er den ikke til salg?
Jo, vi kan lave en hurtig annonce.
Det kan vi godt. Ja, ellers kan vi jo sætte den op som præmie.
Ja. Jeg skal selv hente den. Ja. Ja. Nej, det skal så være hovedpræmien for året om.
Men vi har været i gang i 10 år, så sætter vi den op, hvis du ikke har fået den solgt.
Hvis nogen er interesseret i en Formel 1-bil fra 93, og den står snorlig, som sælgeren, det var legendarisk Ken Tyrell, jeg købte den direkte af teamet. Han sagde, at da vi sad og forhandlede, så sagde han, du skal huske, den har kun kørt i weekenden.
Er der motor i?
Nej, der er ikke motor i.
Nej, så det er simpelthen
der, men alt andet er der. Gearkassen er der faktisk.
Okay, og ret og det hele.
Ret og det hele, ja.
Hvad skal du have for den?
Et pænt rundt beløb, lad mig sige det sådan.
Kan man få den ud at køre, ikke? Det kan man vel godt.
Det kan man godt, og det er nok den, der skal sælges til en, der vil renovere den og sætte en motor i, fordi den er nu så gammel, så den kan bruges i de her historiske racerløb.
Ja.
Det er faktisk lidt sjovt, for Formel 1-biler fra sidste år eller forrige år er ikke så mange penge værd, fordi de kan ikke rigtig bruges til noget som helst.
Nej.
Men hvis de har nået et vis antal år, så de kan bruges i historiske, klassiske racerløb, så stiger værdien igen.
Så ligger man inde med en god racermotor ude på værkstedet, så kan man smide den i og komme ud og køre.
Ja.
Man må vel selv om, hvad man kommer ind.
Hvis du skal med i de her officielle historiske formuleringer, skal du lave en motor fra den gang. Ja.
Men så kan du vide, man må også have nogle motorsportspoint på kontoen, for at du bare må stille op i det.
Ja, det er egentlig lidt mærkeligt, for der tror jeg ikke, der er de helt stramme krav. Der er det mere, hvor mange penge du har på kontoen. Der afgør om du kan komme til start.
Mm. Ja. Okay, men den kan man i hvert fald, hvis man er interesseret i den, så kan man lige skrive til os.
Annonce, ja.
Fedt at være brugtvognsforhandler, det kunne vi vel også godt. Ja. Så er der jo faktisk også, det lovede vi lidt i starten. Hvad skal man svare på for at vinde den her uges præmie?
Ja, der skal vi jo finde spørgsmålet.
Ja, hvad gør vi så? Det har vi jo så ikke engang talt om.
Jo, vi kan hurtigt finde noget op af.
Ja, men vi skal simpelthen have sværet skrædet en lille smule op. Vi kan også godt lige sige, at det var jo selvfølgelig Michael Schumacher, der var det rigtige svar på. Ja. Men det er der jo 250 mennesker, der har skrevet.
Ja.
Så den var nem. Det var ham, der vandt det sidste verdensmesterskab for Ferrari.
Så skal vi vel spørge om med henvisning til Suzuka.
Ja.
Hvornår de kørte det første Formel 1-løb Grand Prix.
Jamen, det er jo nemt at google, er det ikke?
Jo.
Nej, men der kunne godt være, fordi der er blevet kørt, der er blevet kørt i over 30, næsten 40 år Grand Prix i Japan. Men så kan vi jo spørge, hvor mange af de japanske Grand Prix'er er kørt på Suzuka?
Nej, så skal det være endnu sværere.
Okay. Hvad skal det så være?
Hvilke andre baner har været brugt til Japans Grand Prix
okay.
i Suzuka?
Ja. Godt, det er, denne her uges ja. Spørgsmål. Ja. Hvilke andre baner end Suzuka er der kørt?
Har lagt asfalt til de japanske Formel 1 Grand Prix.
Yes, igennem tiden. Jeg tror, det er 38 år eller sådan noget, de har kørt.
Ja.
Ved du det?
Jeg ved det godt, ja.
Jeg tror også godt, jeg ved det.
Ja.
Okay, men det er spørgsmålet, og der vi lægger lige billeder ud af de her præmier på vores Instagram, og det er så også det, man går ind og svarer på spørgsmålet, så trækker vi lod om et par uger, fordi den skal lige køre i 2 uger, fordi så kommer om 2 uger, så kommer næste gæst.
Ja.
Ikke?
Jo.
Det kan vi jo godt begynde at sige.
Tise lidt for, ja.
Ja, altså jeg glæder mig faktisk til det, fordi vi kommer til at få et indblik ind i sponsorverdenen bag Formel 1, og det er en ordentlig omgang. Jeg ved ikke, om vi får lov at få deciderede priser. Det er sådan noget, jeg gad virkelig godt at vide, hvad det er, man skal smide penge ja. For at få sin reklame på en Formel 1-bil.
Nu er det dig, der er arrangeret. Jeg troede faktisk, det var en ny politisk leder, men det her, kan jeg forstå.
Nej. Nu skal, okay. vi have nogen, der er lidt tættere på sporten, så vi får faktisk besøg af BO og deres marketingchef, som også rejser rundt og ser alle løb, ligesom dig.
Fedt.
Og som er dybt, dybt involveret i BO's samarbejde med, ja, det er jo så både Ferrari og
Fernando Alonso. Ikke?
Og Fernando Alonso, de har gang i. Så det skal vi snakke om. Og det glæder jeg mig til.
Det bliver godt.
Og har man spørgsmål til BO om deres involvering i Formel 1, så er man selvfølgelig mere end velkommen til at skrive den ind til os.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og apropos spørgsmål skrevet ind til os, så skal vi have kigget lidt på nogle af de lytterspørgsmål, der kommer ind. Og jeg har selvfølgelig været så morfaragtig, at jeg ikke har fået gemt dem alle sammen. De kommer løbende ind på vores Instagram, og hvis man ikke lige husker at gemme dem, så forsvinder de lidt i feedet igen. Men der er et par stykker, og dem kan vi jo godt kaste os over. Der er et fra Stefan, han skriver, hejsa, kan du ikke spørge Peter og få ham til at forklare, hvordan det kan være, at Max er så langt foran de andre, men Perez kæmper med de andre, de kører i samme bil?
Jo, der er for mig at se 2 grunde. Den ene er helt åbenlyst, at Max Verstappen er en bedre racerkører end Sergio Perez. Max Verstappen er verdens bedste racerkører i de år her,
ja.
Og det giver selvfølgelig sig selv et forspring. Og så er han også, i og med at han er den bedste racerkører, så er der også ham, der dikterer, hvordan Red Bull-bilen skal måske lige frem designes, for det er selvfølgelig optrøjet Geneve og hans folk, men i hvert fald skal justeres, og hvordan den bliver optimeret til hans kørestil.
Men man, man har jo været sin race-engineer og været sit hold.
Ja,
til,
men ligesom... en basis er bilen hurtigst på en måde, og det er den måde, som Verstappen får mest ud af den på. Så hvis du har verdens bedste racerkører verdens bedste bil, der er justeret til dig, og et eller andet sted måske også den bedste motor i feltet for Honda, eller i hvert fald en af de allerbedste motorer i feltet, så er resultatet næsten givet på forhånd. Perez er en god, rigtig god racerkører. Han er bare ikke helt i samme klasse som Verstappen.
Men han er ansat til at blive nummer 2.
Ja, og når han gør det, så er Christian Horners verden i orden. Ja. Bortset fra måske så mange andre ting.
Ja, jo.
Undskyld. Men så passer det i hvert fald på resultatkontoen for Christian Horner. Problemet er for Red Bull og Horner, at når Perez ikke bliver nummer 2, fordi ja. han har materiale til at blive nummer 2. Men det er altså grunden, han har en bil, der er optimeret til ham, og han er en bedre racerkører end Perez. Og så er han også mentalt stærkere. Perez har en tendens til, og når det går skidt, så går det rigtig skidt. Så, altså en nedgående spiral, han graver sig ned i et hul, hvor Verstappen,
han har jo ingen følelser. Det må man bare sige. Han har simpelthen ikke en følelse i livet.
Og så har han også, og det er Kevin, der forklarer mig, det er egentlig ikke at være opmærksom på før, men han har et vanvittigt højt bundniveau. Selv når han har en rigtig dårlig dag, så er han stadig rigtig god. Ja. Og når Perez har en rigtig dårlig dag, så skal vi næsten kigge på resultatet for at se, om han overhovedet er med.
Og der er jo faktisk ikke rigtig nogen, man kan sige, Hamiltons guldære, han var virkelig, virkelig også dygtig, men det var også meget afhængigt af at have den bedste bil, og det samme gør sig jo lidt gældende for Max Verstappen, at man er jo selvfølgelig aldrig bedre end det materiel, man sidder i, og det hold, man har bag sig, men der er jo ikke rigtig nogen lige nu, der ligger under ham i nakken, vel?
Altså, nej, det han er i særklasse.
Ja.
Og for at sammenligne med Hamilton og Verstappen, så synes jeg også, der var trods alt weekender, hvor Hamilton var langsommere end Bottas, da han var teamkammerat. Okay. Eller han tabte til Nico Rosberg. Ja. Det er sjældent, at man ser, meget sjældent, man ser.
Så er det, fordi der er et eller andet, der er galt med bilen. Ja. Så er noget, der går i stykker.
Hvis det hele er sådan spiller, som det skal for begge Red Bull-biler, så tager Verstappen bare ikke til Paris.
Ja. Så er der René, han skriver, tak for en god podcast, selv tak. Og han er simpelthen så træt af at høre om Antonelli og Oliver Bergmann. Og lad os nu tage de danske briller på og følge Vesti. Hvad laver han hos Mercedes? Hvad siger Dorte Riis? Og lad os tale om ham alle de steder, vi kan, skriver René. Og nu fik vi ikke rigtig lige vendt hans resultater her i sidste weekend.
Nej, det blev en meget beskeden placering, fordi hans co-driver smed bilen af banen på en af de første omgange, og så sluttede de helt ned bagved.
Han kører europæisk Le Mans-serie?
Han kører en europæisk Le Mans-serie for et schweizisk team, der hedder Cool Racing. Der er to
fedt
biler
navn.
Med. Ja, det er måske det fedeste. Han havde en pæn, uden at være prangende debut i sportsvogn. Vi kørte en masse omgang, kørte rimelig hurtigt under træning og kvalifikation. Mm. Men resultatet var der altså ikke noget at skrive hjem om, fordi hans teamkammerat blev smidt bilen af banen. Og det er jo faren ved sportsvognen, det er, at du er afhængig af to andre tosser. Og nu siger jeg tosser, men selvfølgelig er det ikke tosser, men de er i hvert fald slet ikke på niveau med Frederik Vesti.
Det var vist ikke ham, der smed den af banen.
Nej, det så har det været katastrofalt. Men man er jo et eller andet sted, i hvert fald resultatmæssigt, afhængig af de to andre i bilen. Og der har Vesti altså lænet sig op af to kører, som slet ikke er i hans liga.
Mm.
Og de kan ødelægge meget for ham resultatmæssigt. Og så for lige at runde det, Cool Racing af, så var det faktisk Cool Racings anden bil, der vandt løbet
i
Barcelona. Ja, det er så endnu værre. Ja. Med en anden dansker bag rattet, Malte Jacobsen, 20 år. Og Malte er sådan en lidt ukendt faktor. Mm. Han er lynende hurtig. Også når han kører hypercar som reservekører. Og en af mine gode, meget respekterede kollegaer, Mark Hughes, fra England, engelsk, meget anerkendt Formel 1-journalist, skrev for nylig, at hvis der var et Formel 1-team, der skulle kigge efter en ny kører, der ikke var signet op på en juniorprogram, så skulle de kigge efter ham, Malte fra Danmark, fordi han giver godt nok gas.
Det er noget af en anerkendelse.
Ja, det må man sige. Ja. Men for at vende tilbage til Vesti, så er han jo stadig reservekører hos Mercedes. Jeg ved ikke, om det er ham, der kommer til Shanghai her i weekenden.
Ja, man er ikke ude til alle løb. Man er ude til...
Han deles med Mick Schumacher.
Og ellers så er det jo en simulator-chance. Altså, man skal sidde i simulatoren, man skal køre en hulens masse omgang på de baner, de skal ud og køre på, og teste de forskellige indstillinger, som ingeniørerne har fundet ud af.
Ja, og hvis han har det, der de kalder race duty, eller skal være med i simulatoren i Grand Prix-weekenden, så hvis vi tager den kommende weekend, så skal han sidde, og når resultater og setup'et kommer fra den første træning ude i Shanghai, så skal han sidde i en bil, der er justeret på rigtig samme måde i Brackley i simulatoren, og køre omgang efter omgang efter omgang, og komme med input til George Russell og Lewis Hamilton, hvad end kan forbedre bilen. Og det er en vigtig rolle, og måske endnu vigtigere sådan en sprintweekend, hvor der ikke er ret meget træning, men det er desværre ikke en rolle, som fører dig frem til et Formel 1-sæde.
Nej, det er ikke rigtigt. Man kan jo også faktisk være så uheldig at blive fanget i at være en sindssygt god simulatorkører.
Ja,
og så har de bare, lyst til, at du skal blive ved med det, ikke?
Ja. Og reservekøretjenesten hos Mercedes, det kunne være kæmpe chance, hvis der sker et eller andet med Russell eller Hamilton i en Grand Prix-weekend, og det er Vesti, der har chancen. Omvendt så førte det jo ikke til ret meget, at Mick Schumacher stod i Mercedes-bilen i alle løbende sidste år.
Nej. Det gjorde det faktisk ikke. Men man kan sige, at det førte jo til noget for Oliver Bergmann, der
fordi Carlos han lige fik chancen at komme ind og vise,
med blindtarmen,
ja,
ikke?
Hvis han skulle. Hvis sådan noget skete for Vesti, så ville han komme op til den helt store eksamen med meget kort varsel. Og det kan gå begge veje. Men jeg er sikker på, at hvis de kan gå ind og gøre det...
Man kan jo altid håbe på en dårlig mave i Kina. Der er
Kina spiser de hunde jo, og Hamilton og...
Det kan jo være, at der er en af dem, der får et mave, ja. Og så skal han jo være klar. Men jeg ved faktisk ikke, om det er ham, der er med den her weekend.
Det ved Nej, det ved jeg heller ikke. Nej.
Det finder vi ud af. Så står der også Dorte Riis, og jeg har så sent som i dag skrevet til både Dorte og Frederik, og dem håber vi selvfølgelig i løbet af sæsonen får tid til at kigge forbi vores podcast og snakke lidt om Frederiks fremtid og hvad Dorte går og roder med, ikke?
Det kunne være rigtig godt at få hvad skal man sige, sat ord på, hvad der foregår bag kulisserne, for der må foregå et eller andet, fordi som vi talte om i starten, så dominobrikkerne falder altså i de uger her, så det er bare med at være på banen.
Det er mere at holde sig til, ikke? Ja. Ja. Så et sidste spørgsmål, vi når ikke så meget mere i dag, det er fra Emil. Han skriver lige et sjovt tankeeksperiment, jeg gerne vil høre jeres mening om. Der var meget snak om, at Ricardo skulle være første udfordrer til Perez' sæde, da han blev sat i Racing Bulls. Grundet hans nuværende form, resultater, snakker ingen om det. Lige nu gør Sonoda det vildt godt i RB-bilen, og nu til tankeeksperimentet. Hvis man bytter Ricciardo og Sonodas seneste resultater, så havde man formentlig stadig snakket om, at Ricciardo kunne overtage Perez' sæde. Men man snakker ikke om, at Sonoda kan overtage. Hvorfor er dette ikke en relevant diskussion? Eller er det, med venligheden, en kæmpe fan?
Det var en lang spørgsmål, vil jeg sige. Men jeg tror, at jeg fik forstået humlen i det. Jamen, grunden til, at man ikke taler om Sonoda som en potentiel Perez-afløser, det gør man altså også lidt. Men det er vel for det første, fordi at Perez i øjeblikket gør det, han skal. Får de andre pladser, han skal, som regel.
Ricciardo er helt klart en Christian Horner opfindelse.
Ja, men han gør ikke sig selv nogen tjeneste i øjeblikket. Og så tror jeg også, det spiller en rolle, når vi snakker Sonoda, Red Bull. At Sonoda er jo kommet ind i hele Red Bull-familien hos Racing Bulls som en Honda-kører. Vi snakker om, Honda vil gerne placere en kører i de team, de arbejder sammen med. Det de gjorde med Sonoda. Og Honda og Red Bull-samarbejde kører mod sidste salgsdato, fordi de skal til at køre med deres egen Ford-motorer fra om et års tid. Så det er også en medvirkende årsag. Og så er det rigtigt, at Sonoda i øjeblikket er betydeligt bedre end Ricciardo, men er han lige så god som Perez? Det er det regnestykke, Horner har. Hvem kan score flere point weekend efter weekend end Perez? Og det er jeg ikke sikker på, at Sonoda kan.
Nej. Og så er der selvfølgelig også, Ricciardo er en virkelig afholdt mand blandt både Formel 1-cirkuset og også blandt Formel 1-fans og Netflix-fans. Altså, han er en stor personlighed, ikke?
Det er Sonoda faktisk også ved at blive.
Ja, i hvert fald i en del af verden, ikke? Ja. Jo, men Sonoda har da også, han har da også en karakter, men som er underholdende til dels, ikke? Men Ricciardo har været der længere, og altså... Han drakker sine sko. Alle elsker det, ikke?
Jo, men på et tidspunkt, så kommer der bare et tidspunkt, hvor du skal have resultater, der lever op til din personlighed. Det var måske også det, der ramte Günther Steiner. Ikke? Altså, han kunne også være en kæmpe personlighed og en kæmpe plus. Og Netflix star og så videre. Men resultaterne bliver ved med ikke rigtig at være der, så er Formel 1 sådan, så bliver stregen slået, og så kan du være nok så underholdende. Det er resultaterne, der tæller.
Klart.
Jamen, med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Jeg synes, jeg er ved at få en lille smule bedre styr på vores lydbillede. Der har været mange klager over, at vi har været alt for høje i baggrundsmusikken, og der ikke har været skruet nok ned, når vi satte vores små skillere på her. Men jeg håber, at vi har fundet et bedre niveau. Vi kigger med lys og lygte efter et nyt underlæg, der ikke er så 90'er-rock-agtigt. Ikke? Jamen, du er meget glad for det. Det holder dig vågen.
Jeg har været så mange formelle løb, så jeg er halvdøv alligevel.
Ja, det er rigtigt. vi når ikke mere i dag, Peter. Vi er allerede i mål, om man så må sige.
Det tager noget flere ud.
Jo. Husk at sende nogle billeder fra Kina.
Selvfølgelig.
Ikke? Ja, nu siger du selvfølgelig. Det var langt bedre fra Japan. Men husk det. Vi er mange, der gerne vil følge lidt med, når vi nu har en mand på banen, ikke?
On-site, ja.
Yes. Men ellers så god tur, og hvornår er du hjem igen?
Mandag middag allerede, hvis jeg kommer ud af landet, som jeg skal.
Ja, men jeg står klar med meget stærk kaffe til dig næste tirsdag, og så er der en ny podcast ude onsdag om en uge.
Så kører vi igen.
Ja, god race weekend. Alle sammen husk at sende spørgsmål, hvis I har det, og tak fordi I lytter med.